Český rozhlas Dvojka uvádí
Blízká setkání Marka Němce.
Krásné dopoledne, vážení a milí posluchači, vítejte na vlnách Dvojky v Blízkých setkáních. Můj dnešní host se specializuje na dopady sítí, her a online prostředí, na psychiku a vývoj dětí, digitální gramotnost a digitální zdraví a vztah rodiny a technologií. Dlouhodobě upozorňuje na to, že online svět je často první prostor, kde jsou děti bez dohledu rodičů, tedy nás, ale určitou naději poskytuje výroky typu digitální odolnost vašich dětí můžete budovat pouze ve vztahu založeném na otevřenosti a důvěře. Pak už se o své potomky v digitálním světě nebudete muset bát. Michaela Slusarev je mým dnešním hostem, vítejte.
Děkuji moc krát za pozvání.
Kdy jste zapla telefon dneska?
Když jsem zapla telefon dneska? No, trapně hnedka po probuzení.
Výborně, děkuji za upřímnost. A upřímně si budeme povídat o všem, co souvisí s digitální džunglí. Už za chvilku. Ještě jednou krásné dopoledne, drazí posluchači. Mým dnešním hostem je Michaela Slusarev, česká teoretička médií a proděkanka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Bakalářský titul získala v oboru sociologie, magisterský v oboru vzdělávání dospělých. V rámci disertační práce zkoumala téma digitálních her ve vzdělávání. Působila na mnoha zahraničních stážích, ale i v mnoha neakademických pozicích. To mě velmi zaujalo, například jako tester videoher, na to se určitě zeptám, manažerka kulturních projektů a designerka vzdělávacích aplikací. Spolu s dalšími odborníky založila neziskovou organizaci Slow Tech Institute, usilující o podporu výzkumu a vzdělávání veřejnosti v otázkách zdravého přístupu k technologiím, ale také založila iniciativu Digitální zdraví dětí CZ. Velmi doporučuji se podívat, která je určena rodičům, pedagogům i pediatrům a nabízí jim odpovědi na otázky, jaké nebezpečí, ale i příležitosti technologie přináší a také jakým způsobem nastavit zdravá pravidla a hranice. No a zejména je autorkou skvělé knihy Hry sítě porno, rodičovský průvodce džunglí digitálního světa a puberty. No a také mámou dvou synů, kteří se do puberty nezadržitelně řítí. Tak ještě jednou vítejte v Blízkých setkáních.
Děkuji moc krát.
Jak se vám daří držet na uzdě vaše ratolesti?
V rámci digitálního světa?
Ano, nebo v rámci digitálního světa.
Já patřím možná trošičku víc k těm asi restriktivnějším rodičům, ale k té restrikci jsme se snažili dostat nějakou komunikací. To je vlastně ta věc, o které mluvím neustále. A to je právě ta vřelost, vy jste ji zmínil, to znamená respektovat to, co děti digitálně chtějí dělat, dělají a podobně a mluvit o tom a skrz tyhle ty rozhovory v nich budovat nějakou digitální gramotnost, porozumění tomu, proč třeba mi to vadí, proč to může být nebezpečné, proč to může být návykové a podobně. A zároveň teda ale k té vřelosti musí, já to vždycky říkám rodičům, musí vždycky patřit nějaké hranice a pravidla, stejně jako v běžném rodičovství, kde potřebujeme tu vřelost, ale potřebujeme taky hranice. Takže ano, máme hranice, máme pravidla, snažíme se je domluvat společně. Ne vždycky jsou z toho nadšené děti a ne vždycky z toho jsem třeba nadšená ani já, takže snažíme se hledat nějaké kompromisy. Takže zatím mám pocit, že to docela jde.
Tak to je skvělé. Já to jako rodič vnímám jako velmi palčivé téma, protože odtrhnout děti vlastně v té primární rovině máte pocit, že pácháte nějaký násilí na těch dětech, což myslím, že je úplně špatný postoj, ale je to tak stejně jako kdybyste je zbavoval nějaké oblíbené činnosti volnočasové kdekoliv. Prostě pojď domů. Zeptám se na věc, která bude určitě posluchače zajímat. Jak u dětí vlastně rozpoznat vznikající závislost? Nebo kde si říct pozor, tady už se nacházíme v červených číslech?
Závislost. My obecně máme z těch patologií popsanou jenom závislost na digitálních hrách. My často v médiích mluvíme o těch závislostech na telefonu, na sociálních sítích, ale oni oficiálně úplně neexistují jako diagnóza, což nám ale úplně nevadí jako rodičům, protože potřebujeme vědět, kdy už je to špatné. A často je to o tom, že to dítě vlastně nemyslí na nic jiného, nemluví o ničem jiném, zároveň přestává mít zájem o jiné aktivity, jiné koníčky. A co je velmi časté a o čem nemluvíme úplně tak moc, tak to je, že ty digitální technologie se staly nějakou copingovou strategií, to znamená řešením mého životního problému. Klasicky je mi nepříjemně, nebo mám pocit, že mi to ve škole nejde, doma se hádáme, prostě se něco nedaří.
To znamená, utíkám do světa online.
Utíkám, přesně tak. Jo. Naučil jsem se, že když scrolluju nebo když hraju, tak je mi dobře. A je to tím únikem z reality, což často jako je problematické a je to něco, co je přítomné ve všech závislostech.
Degenerujeme vlivem technologií. Máte takový pocit, nebo je to vědecky prokázané, nebo naopak dochází ke spojování těch neuronů na jiné úrovni a my to vnímáme jako ta stará generace průmyslová ještě, jako ti rodičové těch prvních dětí, kteří se v téhle generaci nachází.
Já jsem přesvědčená o tom, že nedegenerujeme, i když tady jsou autoři, kteří to mají jinak nastavené. Každopádně pokaždé, když přišla nějaká nová technologie nebo nějaký nový fenomén, tak jsme měli strach, že o něco přijdeme. A stejně tak jako Sokrates nenáviděl psaní, protože říkal, že si nebudeme moc pamatovat nic, protože Sokrates byl ten, který si dokázal naspamět zapamatovat 500 stránek a povídali.
Šťastlivec s fotografickou pamětí.
Přesně tak. A ano, je to pravda, že jsme tuhle dokonalou paměť ztratili tím, že jsme si začali věci zapisovat, abychom si je pamatovali, ale díky Platónovi, jeho žákovi, který s ním nesouhlasil a všechno zapsal, tak známe Sokrata, jinak bychom ho neznali. Takže já jsem přesvědčená o tom, že ano, rozhodně o něco přicházíme a naše generace rodičů může mít ty romantické představy o tom, že to dětství, tak jak jsme ho prožili my, které bylo dokonalé a růžové, tak ho naše děti mít nebudou a že přichází o něco zcela zásadního a budou degenerovat. A rozhodně se spousta věcí mění, ale zas na druhou stranu ty děti jsou úplně jiné, jsou jako velmi inteligentní, velmi bystré, dokážou si hrozně moc věcí pospojovat úplně jiným kreativním způsobem. A já mám teda možná jako naivní, ale tu optimistickou představu, protože vidím u nás na Filozofické fakultě ty studenty, kteří jsou už tou generací, prostě, která tím prošla a jsou jiní, rozhodně jsou jiní, ale jsou jako velmi inspirativní.
Dokážou tedy normálně komunikovat?
Dokážou normálně komunikovat.
Nonverbální komunikaci dokážou přečíst?
Jo, zvládají to.
Empatii a všechny.
Zvládají to, ale potřebují třeba jiný podmínky. My třeba děláme, jsem o tom už dlouho nemluvila, ale dělali jsme takový experiment, že jsme pro ně měli program, nebo dvakrát za semestr, jmenovalo se to Pomalé čtení. Zavřeli jsme se na 4 hodiny do knihovny a dali jsme jim přečíst velmi dlouhé texty a během 3 hodin se je museli přečíst a nesměli používat žádnou digitální technologii. A potom jsme měli diskuzi o tom. A ty diskuze byly vždycky strašně super. Oni najednou byli schopní hluboký reflexe, analýzy toho textu a podobně. Ale co bylo zajímavé, bylo, že říkali, no my jsme si vlastně uvědomili, že za celý život jsme příležitost, aby jsme se soustředili na jeden text 3 hodiny, neměli. Že oni fakt žijou ve světě, kde je neustále něco vyrušuje, neustále něco pípá, vibruje a když to nepípá, tak je to asi rozbitý a něco, musím to jít zkontrolovat. Takže ten svět jako je jiný a třeba je i pro ně těžký se soustředit víc a to je to, co třeba my oceňujeme jako rodiče, takže proto potřebují speciální podmínky.
Je fajn a bylo by velmi milé nacházet i pozitiva, vlastně nekritizovat jenom ten svět, ale nabízet i určitá východiska, o což se snažíte ve své knize. A my si budeme povídat i o tom, co se děje například v mozku takového malého človíčka, který je konfrontován se světem sociálních sítí. A to už za chvilku s Michalou Slusarev. Posloucháte Blízká setkání, tentokrát s odbornicí na digitální média Michalou Slusarev. Michalo, pojďme si říct, co se děje v hlavičce nebo v těle malého človíčka, který, řekněme, bavme se o dítěti, kdy už je socializované nějakou institucí, školka, ideálně začátek školní docházky, to už je dravé prostředí, tam už ztrácíme ten přímý vliv jako rodiče. Tak co se vlastně děje? Na jaké hormony vlastně útočí sociální sítě, potažmo hry?
Asi nejčastější, ne úplně hormon, ale ten neurotransmitter, o kterém se bavíme, tak je dopamin, což je takový motivační hormon, nebo motivační neurotransmitter. Je to takový ten pocit, že se na něco hrozně moc těším, že rozbalím dárky, prostě něco dostanu, nebo bude dobrý oběd, nebo něco takového. Tak to je v podstatě ten dopamin. A ten dopamin se nám často skrz ty různé digitální aplikace váže na právě ty digitální produkty. To znamená, že my často třeba, když přijdeme do škol a máme nějaký program a ukážeme jim slide s různýma ikonkama, jo, Roblox, Instagram, WhatsApp a podobně, tak YouTube, tak tou třídou projde takový wow, a teď bych si něco. To je přesně ten dopamin, že vlastně jako chceme a těžko se nám to odolává. Tak to je jedna věc, že zároveň to dítě ještě nemá úplně vyvinutou seberegulaci, to znamená ten prefrontální kortex, který hlídá ten emocionální mozek, ten limbický systém. A vlastně říká, teď ne, teď počkej, teď se to úplně nehodí a podobně, tak ten tam ještě úplně jako nedozrál, ten dozrává až někdy po 20, až k 30 někdy. A, takže je pro ně mnohem těžší tomu odolávat. A zároveň potom záleží na těch typech těch obsahů, které atakují potom různé systémy, ať už je to právě ten sociální prvek, to znamená chci být s těmi ostatními, to mě tam láká, anebo nějaká vysoká stimulace obsahem, jo, že je tam spousta věcí zajímavých, nebo mě to odměňuje, že se dostávám do nějakého dalšího levelu.
To je ta odměna, to je právě věc, která mě velmi zaujala. Já si pamatuju jako dítě vyrůstající v 80. letech na vektorových hrách samozřejmě, tak tam ty boxy s těmi odměnami, to, co vlastně dnes děti při hraní her otevírají. Mm-hmm. Oni vlastně neudělají vůbec nic, oni projdou s figurkou, udělají 4 kroky, ale tam je truhla. Jo. A teď tu truhlu oni na ní kliknou, ta se jim otevře a teď z toho vyskáče, to je opravdu, máte pocit, že jste objevila poklad. Mm-hmm. A mně připadá, že tenhle ten rychlý způsob toho odměňování vlastně může ty děti potom přivést i k přesvědčení, že já chci všechno hned a já chci všechno hned i v tom normálním světě. Jak tohle to může ovlivnit třeba něco jako je trpělivost v tom offline našem světě, kdy musíte věcem, ať už je to úspěch nebo neúspěch, ať už je to vybudování si nějaké pozice, musíte tomu věnovat patřičný čas, to prostě pracuje s časem.
Teď jste řekl strašně moc důležitých věcí, a kterým bych se jako dal vyjádřit. Jedna z těch věcí jsou ty truhličky, tomu se říká lootboxy. To je hrozně dobré, že to zmiňujete. A jsou to přesně jako virtuální objekty v těch hrách, které si můžu buď koupit za virtuální měnu, anebo k ním dojít v některé té hře. A tam na mě vyskočí, jednou děti mi to popisovali, když jsem je úplně moc neohlídala, a říkali, no maminko, to jsou lucky bloky tady v Minecraftu, a říkali, že když do toho jako dlouho mlátíš, přesně nemusím dělat vůbec nic, tak z toho buď vyskočí nějaký nový armor nebo nějaký nový materiál, který chceš, který je hrozně drahý, no anebo zombíka, toho musíš zabít, jo, protože jinak by tě zabil. Říkám, no, kluci, to je úplně úžasný, protože to je úplně stejný jako ten hrací automat, když do něj hodím 20, roztočím, tak nevím, jestli mi padne jackpot, který bych hrozně chtěla, nebo jestli přijdou všechny peníze. A to je přesně ten gamblingový mechanismus, který hraje zase na ten dopamin, na velmi krátkou, rychlou dopaminovou smyčku a vytváří vlastně momenty v té hře, které jsou velmi návykové. To znamená, to, co jste popsal, je jako velmi lákavé, velmi návykové. A potom jste mluvil o tom, že to zkracuje nějakou, nebo zhoršuje nějakou schopnost překonávat frustraci, dejme tomu, jo? Což je pravda, protože ty 90-kový hry, které jsme hráli, byly fakt těžký. Já třeba Prince nikdy nedohrála, nevím, jak vy.
No, já taky ne, A když už jsem se blížil ke konci, tak se mi zbořil počítač.
Ano.
A to znamenalo to totální přenastavení a bylo to nemluvně zase, takže od znova.
Přesně tak. A to dneska ty hry nemají. To je docela jako zajímavý si všímat toho, že ty hry, které většinově hrajou děti, tak jsou velmi lehký, jsou nastavený takovým způsobem, aby nás v tom flow, jo, to znamená, aby to bylo přiměřeně těžký, ne úplně moc, ne úplně málo, drželi co nejdýl. Jo.
Já když si vzpomenu na své děti a jejich začátky s hrami, tak tam byly dvě slova, Minecraft a Roblox. Považujete tyhle ty hry za bezpečné nebo nebezpečné, nebo je ta míra té kreativity, je pro vás nade vším, nebo jsou tam svízele?
Ten Minecraft obecně patří mezi ty lepší hry, ten nepoužívá právě příliš mnoho těch návykových prvků, pokud se hraje v té kreativ verzi, kde opravdu jenom stavím, anebo částečně v té survival, pokud ty děti teda jenom se mezi sebou nezabíjejí a ještě tam něco tvoří, ale pak samozřejmě tam zase existuje velký online svět těch online serverů, který už má spoustu návykových prvků, má ty lucky bloky a tak dále. Jo. Takže Minecraft podle mě ano, ale potřebujeme tam taky být přítomní, aby jsme věděli, že ty děti jsou v relativně bezpečném prostoru. Ten Roblox je velmi problematický, protože
už jenom tou škálou her, že jo, tam
je neskutečné množství her. Tisíce her, které jsou jako absolutně nehlídané, mají opravdu velké množství návykových prvků a zároveň tam teda Roblox je jako takovou velkou studnicí, kde loví predátoři a stávají se tam jako opravdu nehezký věci, takže ten Roblox
takže
je
tam pozor, přesně tam tak.
Pozor.
Dobře, tak jakým způsobem zdravě provázet své děti krajinou digitálního světa si povídáme s Michailou Slusarev v blízkých setkáních. Povídáme si s Michailou Slusarev o digitálních nebezpečenstvích, sítí, her a i pornografie, kterou bych velmi rád také naťukl. Asi je všeobecně známo, Michailo, že rychlé přepínání videí zhoršuje schopnost soustředění. Mm-hmm. Jak ale tenhle ten fakt souvisí, nebo jaký dopad má na nějakou vnitřní integritu naší osobnosti, zejména teda ve věku, kdy jsme náchylní ke všem možným vlivům. Bavíme se o dětství. Mm. A to je první část. A ještě rád bych se zeptal na jednu věc, a to je, jsou děti, jejichž predispozice nenahrává tomu, aby trávili čas na sítích a s hrami, a jestli tak, jaké děti to jsou?
Mm-hmm. Já možná začnu teda tou druhou.
Děkuju. A...
ta je důležitá.
Ta je důležitá.
Existují dvě skupiny dětí, které jsou v zásadně větším riziku nějakých digitálních závislostí, a to jsou děti, které mají jakoukoliv poruchu pozornosti, ADD, ADHD. Velmi zjednodušeně řečeno, protože ten jejich dopaminový systém funguje trochu jinak a zároveň ty digitální obsahy jsou velmi efektivní v právě jako zneužívání toho našeho dopaminového systému. Aha. Tak to je ten hlavní důvod. Potom jsou to děti, které jsou na spektru, autistický nebo Aspergerův syndrom a podobně. A to zase pro tyhle ty děti, tam ten dopamin hraje jistou roli a zároveň tam ještě se přidává další efekt toho, že pro ně vlastně ten digitální svět je takový bezpečný v rámci toho sociálního, je předvídatelný, jo, a cítí se tam třeba lépe, proto tam třeba častěji utíkají z toho reálného. No a pak vlastně by se dalo říct, že v riziku jsou také všichni, jako všechny dospívající děti, kvůli tomu, že ta jejich seberegulace ještě není dovyvinutá, a zároveň taky víme, že jsou na všechny ty hormonální změny mnohem senzitivnější.
Vy ve své knize tvrdíte, že bezpečně se dokáží po sítích pohybovat zejména děti, které znají své emoce a dokážou je nějakým způsobem číst. Je pravda z odborných kruhů tedy nazbíráno, že vyšší čas trávený na sociálních sítích nějakým způsobem koreluje potom s větší náchylností k psychickým obtížím, k depresím a tak dále. Mm. To je taky téma, které je palčivé. Jak s tímhle tím pracovat? Musíme dokonale tedy znát své dítě, ale to dítě potom, pokud je náchylnější, tak ho budeme trošičku omezovat víc. Chce to pevnější ruku potom rodičovskou? Nebo jde o ten výběr toho obsahu?
U těch rizikových skupin, tak jak jsem o nich mluvila, zejména o těch dvou, je vlastně důležité být trochu restriktivnější ze začátku, být ten policajt a hlídat, ale zároveň se snažit budovat v těch dětech nějaké vlastní seberegulační dovednosti. Právě ve čtení vlastních emocí, ve čtení vlastních pocitů, kdy teda skončit, jak si to třeba hlídat a podobně. Je to těžší pro rodiče, jako rozhodně. No a u těch, ano, u sociálních sítí víme, že více jak 3 hodiny denně na sociálních sítích zvyšují riziko až více jak 2x úzkostí a depresivních symptomů.
To je teda poženaný
je,
číslo. To...
A ty 3 hodiny by se nám mohly zdát, že jsou vlastně moc, ale oni jsou v podstatě úplně běžný. Jo? Průměrný dospívající tráví na sociálních sítích okolo 5 hodin denně až. Jo? Oni to nějak stihnou, já nevím jak, ale nějak to stihnou. To znamená, že ty rizika tam jsou. Obecně zase ale víme, že pokud na sociálních sítích ty děcka tráví do max 30 minut denně, tak to má na ně jako pozitivní vliv zase, jo? Protože jsou víc propojený, využívají ty věci třeba k motivaci a už to není to toxické srovnávání.
Řekněte mi, jaké sociální sítě považujete vy za ty bezpečné v uvozovkách a ty za ty méně bezpečné?
Já bych to asi nepoložila možná tímhle tím způsobem. Bude tam záležet na tom, co já tam dělám a co si z toho odnáším. A právě třeba u té deprese a úzkosti, tak tam už dokážeme docela dobře číst přesně, jaké typy interakce s tou sociální sítí jsou nevhodné. Toxické je právě to toxické porovnávání se. Jo? Sleduju, vlastně netvořím zas tak moc obsah, ale sleduju obsahy ostatních lidí a sleduju, jak mají dokonalý životy, dokonalý těla, dokonalý všechno, a já si připadám, že můj život rozhodně dokonalý není, tak tam samozřejmě ty depresivní věci tam mohou přicházet. A potom je tam něco, čemu říkáme FOMO, fear of missing out, strach, že o něco přijdu, když tam nebudu, a to zase nahrává těm úzkostným projevům. To znamená, že pokud vlastně jsem schopná si to pohlídat do nějakého relativního relativně bezpečného času a zároveň do relativně bezpečných způsobů používání, že se neporovnávám, že se nestresuju s tím, že tam nic jako není, tak by to mělo být v pořádku, ale samozřejmě pokud mi je náct, tak je to mnohem těžší.
Máte pocit, že my jako rodiče stojíme před velkou výzvou, kterou je nabízení atraktivnějšího prostředí v tom našem offline světě? Nebo, jak píšete ve své knize, musíte být dobrými průvodci a musíte jít na tu stranu těch dětí?
Myslím si, že obojí je důležitý, že bohužel hrajeme tu absurdní roli dneska, kdy opravdu musíme ty offline zajímavé věci nabízet a říkat těm dětem, hele, pojď to zkusit a občas je donutit přes sílu.
Třeba rozdělat oheň, že
jo?
Přesně tak. Ale, a oni nás zase vystavují velkému trapnu v okamžiku, kdy na nás chrlí novotvary slovní a my vůbec nevíme, která by je. Tak já taky cítím, že bych vlastně měl jít tam a cítím se jako někdo, kdo je vyčleněný a mám pocit, že chci rozumět tomu světu těch dětí. Ale je to časově trochu náročné.
Je to časově náročné, ale zároveň je dobrý těm dětem nechat, a zase jo, pokud ty děti jsou menší, tak to jde lépe, ale když jim necháme nějaký čas, kdy my je nebavíme a zároveň nemají ty technologie a jsou opravdu jenom sami se sebou, což je jako taky absurdní, ale to v tom náctiletém období oni sami říkají, že jako nemají čas být sami se sebou, s svýma vlastními myšlenkama, protože veškerý volný čas tráví na těch telefonech, což je taky špatně, co taky potřebujeme k tomu rozvoj zdravému, tu nudu a frustraci z nudy.
Je to pravda, tam teprve vzniká kreativita.
Přesně tak.
Z té nudy. No a my si budeme povídat ještě o jedné palčivé věci a to jsou společenské dopady, tedy respektive dopady sociálních sítí, potom na ten zdravý rozvoj dětí v dnešním světě a naťukneme témata, které se dají nazvat patologickými, ať už je to manosféra, nebo ať už jsou to problémy s anorexií a podobně. S Michalou Slusarev. Posloucháte Blízká setkání dnes s Michailou Slusarev, specialistkou na digitální média. A já vás, milí posluchači, trochu vyděsím. Nadměrné užívání digitálních zařízení zhoršuje možnost soustředění. Rozvoj hlubokého soustředění může opět narušit rychlé střídání podnětů, zejména u her a sociálních sítí. Samozřejmě zhoršuje kvalitu spánku, narušuje cirkadiální systém. Nedostatek spánku souvisí samozřejmě s horšími školními výsledky a také emoční stabilitou. No a samozřejmě digitální komunikace může omezit rozvoj empatie a také třeba schopnost číst neverbální signály v našem nudném online světě, ze kterého vás teď zdravíme ve studiu na Dvojce. Michalo, pojďte to rozbít teď nějakými pozitivy, ať lidé neupadnou do naprosté letargie.
Něco z toho je rozhodně pravdivé, nebo ono vždycky na tom je něco pravdy a zároveň taky bude záležet na tom, jaký typ, já už jsem to tady říkala, jo, jaký typ obsahu používáme, jak dlouho, kdy třeba a podobně. Tak já to zkusím po pořadě. Vy jste na začátku mluvil o těch rychlých obsazích, což jsou velmi taky ty YouTube shorts a reelsy a různý jako kratičký videa.
A to je vlastně to střídání, rychlé střídání věcí, které jsou radostné, děsivé, tragické, veselé. Mm-hmm. Jak tohle to může, to mě docela zajímá, jak to může ovlivňovat potom naší schopnost vlastně empatie nebo přiřazovat nějaké citové zázemí těm jednotlivým věmům. Mm-hmm. Jak mám pocit, že to vede k otupělosti, nevede?
Možná částečně ano, zrovna ta empatie je taková nejsložitější, protože to se hrozně špatně měří, to znamená, že ty výzkumy nám úplně neodpovídají přesně. Ale co rozhodně víme, tak je ten zásadní vliv na pozornost. My jsme, když ta knížka Hry sítě porno vycházela v roce 22, tak ty krátká videa byly jenom na TikToku a to české děti zas tak moc nepoužívaly v té době. A v roce 23 se právě dostali úplně na všechny platformy, které dneska používáme. Proto teda mimo jiné bude v květnu vycházet druhé vydání knížky Hry sítě porno, kde tohleto je jedna nová kapitola.
Skvěle, budete zpracovávat i téma umělé inteligence, protože ta se taky nevešla do knihy.
Ta se taky tehdy nevešla a rozhodně je tam jedna veliká kapitola o AI jako učiteli a kamarádovi, což je taky velké téma. Tímhle způsobem děti používají umělou inteligenci a taky to nemusí být vždycky úplně v pořádku. Takže k těm krátkým střihům, a tak tam je důležité si uvědomit, že ano, oni mají nějaký situační vliv na naší pozornost. To znamená, že já když třeba 10-15 minut scrolluju mezi těma videama, tak potom, když přede mě dáte test na kognitivní dovednosti, tak budou moje výsledky signifikantně horší, než kdybych předtím neskrolovala, ale třeba si jenom psá s kamarádkou.
Jako rodič můžu potvrdit, skutečně zatlouct hřebík se nepodařilo synovi, a tomu bylo 10, 11 let, chviličku taky dlel na sociálních sítích, někde se díval na nějaký videa aut a byl úplně mimo, samozřejmě nedokázal vlastně vůbec jako sjednotit pohyby, které normálně dokáže sjednotit.
Přesně tak, jo, přesně tak. Takže tohle to je jako jedna, ono to má nějaký poločas rozpadu, jo, že třeba za nějakých několik minut nebo desetiminutovek se to zlepší, ta pozornost, ale třeba ve škole, pokud já o přestávce takhle scrolluju a mám 45 minut, tak to úplně moc nefunguje. Jo. Tak já jsem třeba zastánce těch regulací o přestávkách, tak jsem to sem vecpala.
Skvěle, skvěle, no protože já taky a mám pocit, že tohle to opravdu dává smysl i minimálně, protože se rozvíjí přímé sociální vazby mezi těmi spolužáky.
Přesně tak, přesně
a navíc
tak.
Můžete ochutnat třeba spolužákovou svačinu, to přesně, taky není k zahození.
Přesně tak, na to taky nemají čas prostě.
Nemají, ani na tu vlastní.
Ano, takže tam je to spíš bych řekla jako prokázané zároveň u té otupělosti, taky to často souvisí s tím, že já pokud dostávám tu rychlou odměnu a je to pro mě hrozně moc zajímavé, tak tam dochází k nějakému kognitivnímu přetížení, jako vysoké stimulaci toho mého nervového systému, který se samozřejmě mému mozku líbí, protože ho baví. Na druhou stranu přesně potom ta pomalá realita je nudná a je mi za těžko překonávat nějakou frustraci, jako začít třeba číst, což je těžký, pomalý a podobně a vlastně se dostávat do těch hlubších vrstev zkušenosti. Takže to může být na nějakou dobu třeba otupěle.
Promiňte, dokážete se v tomto kontextu sjednotit s názorem, že tedy digitální sítě jsou v podstatě skutečně jako heroinem dnešní doby? Nebo je to nadnesený výraz? Myslím to zejména v tom, jak důmyslné aparáty pro to dítě ochočit mají.
Ne, protože z několika různých důvodů a ten první hlavní je, že já se vždycky snažím někoho neděsit a být konstruktivní. A zároveň taky ze zkušenosti spousty dalších rodičů, kteří to dokázali nastavit dobře a vlastně to umíme. Jo? Takže si myslím, že to rozhodně jde, ale zároveň si musíme dávat pozor na to, jaký typ obsahu to dítě přijímá. Stejně tak, jako když otevřu ledničku, tak si vybírám prostě věci, které jsou naprosto zdraví a můžu je jíst k snídani, v obědu, k večeři. Pak jsou vlastně potřební, ale nemůžu si steak dát k snídani, k obědu a k večeři. A pak jsou věci, které jsou ten fast food, ty bonbony a to fakt jako nezdraví. A to bychom v tom digitálním světě jako taky měli omezovat. Jo? Takže to znamená, že v digitálním světě si můžu to, co konzumuju, taky rozdělit do té červené, oranžové a zelené zóny. Jsou věci, které jsou úplně v pohodě, komunikace s kamarádama, kóly a podobně, pokud se to nestane nějakým tikem a podobně. A jsou věci, které zase, jo? Ty informace, to, o čem jste právě mluvil, já můžu konzumovat spoustu zpravodajských věcí a ty děti teda bohužel my víme z těch škol, že na ně ty algoritmy míří spoustu politického obsahu ve velmi nízkém věku, takže se s tím setkávají. A zároveň to může děsit, může to otupovat, můžou mít pocit, že během tří krátkých videí já pochopím prostě, kdo je Epstein a co to všechno znamená a podobně, což taky není dobrý, takže to je v nějaké té zóně OK, problematické, pak jsou ty červené, kterým bychom se měli vyvarovat.
Tak, ale o ty trošičku zavadíme ještě. Ovšem, jakým způsobem si sjednat pořádek ve své digitální ledničce, dnes mluvíme s Michailou Slusarev. Se specialistkou na digitální média Michailou Slusarev se vám dnes snažíme vnést trošičku světla do temných komnat digitálních technologií. Zejména vám, pokud jste rodičové. A pojďme se pobavit ještě o věcech, které bychom mohli nazvat obsahem, škodlivým obsahem, které naše děti můžou sledovat a můžou ho konzumovat. Násilí, pornografie, věci, které jsou skryté, ale které jsou i explicitně k vidění.
A je tam spousta dalších věcí. Jo, je tam i třeba takové ty v uvozovkách neškodná beauty videa, která konzumují ty desetileté holčičky, jak si udělat super make-up a podobně. Tak je dobré vždycky přemýšlet nad tím, co mi to video říká. To mi říká, tak nejsi dost hezká, musíš udělat spoustu věcí, aby si byla hezká, bude ti to stát spoustu peněz a tady máš nějaký produkty. Tak to je jedna věc. Ten násilný obsah je pravda, že je opravdu napříč internetem k vidění a je k dohledání spousta věcí, o kterých bychom asi neměli ani tušení, proto já vždycky říkám, že je dobré zůstat s těmi dětmi v kontaktu, právě ta vřelost, to povídání si každodenní o tom, hele, co tam vidíš, co tam máš zajímavého, jo, protože to, co my vidíme na internetu, je úplně jiné, než co vidí ty děti, protože ty algoritmy na ně působí úplně jiným způsobem. A ten agresivní obsah obecně jako mění, jako normalizuje násilí a je dokázáno, že nemusí tyhle ty obsahy z vašich dětí dělat násilníky a každopádně ale jim může připadat nějaká agresivní reakce na normálně běžný typ chování normální. To znamená, že mohou častěji třeba reagovat agresivněji.
To znamená, že si z toho berou nějaký vzorec, který potom aplikují v normálním světě.
Přesně tak, protože to vidím a je to normální. No.
Mně se velmi líbí váš přesah z akademické sféry právě do té společenské a je úplně evidentní, že se snažíte přijít na kloub a pomoct a vlastně trošičku zachránit nás, rodiče, i tím pádem sebe samu, co by rodiče prostřednictvím vašeho působení v neziskových organizacích, které jste založila nebo spolu založila. Považujete osvětu v tomto směru za dostatečnou? Už se daří se na základní školy opravdu prosáknout s informacemi, které mohou být úplně zásadní pro vývoj dětí?
Myslím si, že těch iniciativ je mnohem víc, než bývalo. I těch preventivních programů na školách je mnohem víc. Zároveň ale tam máme nějaké nedostatky. Podle mě, abychom se v tom digitálním světě nebo vytvořili prostředí, které pro naše děti i pro nás bude bezpečnější, tak potřebujeme tři pilíře a jeden z nich je teda osvěta na školách, kde by bylo ideální, kdybychom měli nějaký program pro děti od první nebo od školky vlastně až po ty vyšší ročníky, podle toho, s čím se setkávají. Druhá věc je regulace škodlivých obsahů v těch platformách jako takových, protože my víme teda, už jsme se tady o tom povídali, že tam jsou návykové obsahy a jak je to tedy možné, že jsou tam návykové obsahy, když to jsou produkty pro malé děti a podobně. A ta třetí je, je edukace rodičů, protože ti jsou tím nejdůležitějším článkem a často dělají mnoho chyb, to je realita, ale opravdu je často dělají, protože nevědí o tom, že to může být tak nebezpečné.
Jak pomoct rodičům v okamžiku, kdy mají pocit, že je dítě konfrontováno s pornografickým obsahem?
No, tak asi jednoduše zůstat v klidu, protože bohužel se to děje. Děje se to v nižším věku, než si dokážeme vůbec představit, nebo jsme si troufli myslet. Takže zůstat v klidu, snažit se o tom s dětma mluvit, uklidnit je, co je asi první nejdůležitější, abychom dětem furt říkali, ať se stane na internetu cokoliv. Nikdy to není tvoje chyba. To, že tam tenhle obsah je, není tvoje chyba, to, že si na něj narazil, protože ty dětičky často mají pocit, že klikly na něco, co neměli, že budou za to potrestaný a tak dál. Zároveň někdy se stane, že třeba udělají sami něco typu pošlu fotku, kterou fakt jsem neměla poslat. Jo? Ale pokud to budu mít s dětma nastavený tím způsobem, že hele, na internetu je spousta lidí, kteří znají manipulační techniky, spousta dospěláků dělá chyby a tak dál. A nebojí se za mnou přijít, tak to je...
Tak to je možná ta prevence a zároveň možná i těm dětem říkat, že to, co teď vidí na tom obrázku, že to není jako běžný realita. Cit, to není sex, je čistě mechanická záležitost, ale je tam spousta věcí, které k němu vedou a to jsou dotyky, důvěra, blízkost a ta láska, která se nějak taky projevuje tělesně.
To tam často v těch videích není.
To ano. Tam není, na to prostor nezbyl. Ale na co nám zbyl ještě prostor je, a to považuji za velké nebezpečí, protože jsem na internetu objevil fantastický dokument Vnitru manosféry od jednoho skvělého dokumentaristy. A tam právě mně připadá, že je velké nebezpečí právě v tom, jaké vzory nabízí, ale samozřejmě je to pozlátko, protože všichni chtějí jenom mít peníze. Nabízí osvalení jedinci, kteří dětem v Porsche a v drahých autech říkají, že vzdělání není potřeba, rodina není potřeba, nic není potřeba, buďte teď a tady a buďte dravci. Zejména jsou to všechno potom lidi, a to zjistíte z toho dokumentu, kteří pocházejí z nestabilního rodinného zázemí, absentující otec, násilnická matka a podobně. Tohle je velké nebezpečí. Jak ale před ním varovat, protože to je velmi lákavý.
Je to velmi lákavý, děti se s tím setkávají a zároveň často tenhle ten obsah přichází na ty telefony chlapců skrz věci, které nám jako rodičům na první dobrou nemusí připadat úplně problematický, typu videa o tom, jak dobře posilovat, cvičit, jak být fit a skrz tyhle ty obsahy často ten algoritmus začne nabízet tyhle ty typy věcí, jako tohle rozhodně nedělej, abys byl bohatý. A holky chtějí jenom takový a makový kluky a když nebudeš jedním z nich, tak z tebe bude nula a podobně. A zároveň skrz tuhle toxickou manosféru často přichází ještě politický obsah, který je často radikalizační.
Pozor na to, vážení přátelé, lidé bděte, vám posluchačům přeji, ať v sobě dostatek síly vypnout Wi-Finu objevíte pokaždé, když to ucítíte, že je to teď a tady, správné. Vám, paní Slusarev, děkuji ještě jednou za to, že jste přišla a přeju vám mnoho úspěchů v tom, co děláte, a děkujeme.
Já děkuji.
Krásné odpoledne.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.